Europa Liberă în direct.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct,
România între modernizarea Parlamentului, teren de fotbal politic
sau febră recurentă de revizuirea Constituției, după expresia profesorului Nicolae Manolescu.
Marile privatizări ale toamnei în discuție.
Iar în pagina externă, despre bazele militare americane în Bulgaria,
medicii particulari în grevă în Cehia
și vizita noului premier al Ucrainei la Bruxelles.
Începem cu buletinul de știri. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, i-a acuzat pe militanții islamiști că încearcă, cităm, să subjuge națiuni întregi și să intimideze întreaga lume și că au transformat Irakul în principalul lor front. Într-un discurs rostit la Centrul National Endowment for Democracy, Bush a comparat ideologia extremiștilor islamiști cu cea a comunismului și a subliniat că islamiștii sunt ajutați de, cităm, elemente ale mijloacelor de informare arabe care incită la ură și la antisemitism. Premierul britanic Tony Blair a avertizat Iranul să nu se amestece în Irak. La o conferință de presă ținută la Londra, împreună cu președintele irachian Jalal Talabani, Tony Blair a spus că împotriva forțelor britanice și a altor militari din Irak sunt folosite explozibile noi, care indică amestecul, cităm, unor elemente iraniene sau al organizației Hezbollah. Ceea ce însă, la ora actuală, este doar o supoziție, a subliniat Blair. La rândul său, Jalal Talabani a declarat că o retragere timpurie a forțelor coaliției ar fi catastrofală pentru Irak. În Afganistan au fost anunțate primele rezultate provizorii ale alegerilor parlamentare. Din totalul de circa 27.000 de centre de vot, 200 au fost excluse din cauza unor indicii clare de fraudă electorală, iar în alte 700 voturile sunt încă verificate. Am anunțat rezultatele provizorii din provinciile Nimroz și Farah din partea de sud a țării. Sperăm să putem anunța în următoarele 7 zile toate rezultatele provizorii din toate cele 34 de provincii ale țării, a declarat Europei Libere un purtător de cuvânt al Comisiei Electorale Mixte ONU-Afganistan și și-a exprimat speranța ca rezultatele finale să poată fi anunțate până la 22 octombrie. În Irak, insurgenții au ucis astăzi cel puțin 17 persoane în 3 atacuri separate. La Bagdad, un atac sinucigaș într-un autobuz s-a soldat cu cel puțin 11 morți și 11 răniți. În centrul orașului, un civil a fost ucis de explozia unei bombe care avusese ca obiectiv o patrulă a armatei americane. La Kirkuk, în partea de nord a Irakului, persoane înarmate au ucis 5 membri ai Serviciului de Securitate de la Ministerul Petrolului. La București, plenul Camerei Deputaților a respins moțiunea simplă a opoziției intitulată În locul respectului, dispreț și umilință, după ce parlamentarii puterii și cei ai opoziției s-au acuzat reciproc de sărăcirea pensionarilor. O parte a pensionarilor care au asistat la dezbateri și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu respingerea moțiunii, interpelând în acest sens pe holuri deputații alianței PNL-PD. În încheierea dezbaterilor, ministrul Gheorghe Barbu a declarat că pensiile vor crește cu 8 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2006.
Se poate reforma sistemul politic românesc? Președintele Traian Băsescu pare să fie convins, chiar dacă face abstracție de PSD, neparticipant la consultările de la Cotroceni, că Parlamentul trebuie modernizat.
Toate partidele parlamentare prezente la consultări sunt de acord că trebuie modernizată instituția fundamentală a democrației, adică Parlamentul României.
Pentru fostul premier și președinte al Camerei, Adrian Năstase, însă, România și sistemul democratic s-ar asemăna cu un teren de fotbal pe care regulile de joc trebuie respectate, iar în ce-l privește pe președintele Băsescu și tentația de a moderniza Parlamentul,
obiectivul acesta este neconstituțional și reprezintă un abuz.
Susține azi Adrian Năstase. Pozițiile sunt astfel relativ clar rezumate, dar nu și problema constituționalității referendumului. Sabina Fati, să încercăm să clarificăm acest aspect.
Traian Băsescu a spus ieri că reducerea Parlamentului la o singură cameră se poate face fie printr-un consens al partidelor parlamentare la masa negocierilor, urmat de modificarea anul viitor a Constituției, necesară oricum în vederea aderării la Uniunea Europeană, fie printr-un referendum dacă partidele nu ajung la consens. Există însă mai multe probleme care l-ar putea împiedica pe șeful statului să pună în practică ideea Parlamentului unicameral. În primul rând, Constituția României reglementează doar un referendum consultativ. Cu alte cuvinte, rezultatele consultării populare nu sunt obligatorii pentru Parlament, fiindcă nici în Constituție și nici în altă parte nu apare vreo reglementare specială în acest sens. Deci, chiar dacă populația ar vota pentru reducerea Parlamentului de la două camere la una singură, această decizie ar putea să nu fie luată în seamă. Sondajele de opinie care au cercetat acest aspect în ultimii ani arată că circa 70% din electoratul autohton ar prefera un Parlament monocameral. Așadar, șeful statului are motive să se încreadă în votul popular. Pe de altă parte, ordonanța de urgență care a modificat recent legea referendumului definește problemele de interes național asupra cărora președintele poate consulta electoratul ca fiind legate de măsuri privind reforma și strategia de dezvoltare economică și socială a țării sau de adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la reforma justiției și combaterea corupției. Ordonanța a fost adoptată de guvern în luna iulie și este în vigoare până când Parlamentul o va modifica. Întoarcerea la popor prin referendum este socotită periculoasă de constituționaliști pe motiv că scurtcircuitează procesul de legiferare. Astfel, electoratul va fi solicitat să-și dea avizul asupra unor principii pe care va trebui să se întâmple o viitoare lege, în cazul de față viitoarea Constituție, ceea ce va știrbi prerogativele Parlamentului. Iar unii experți în drept constituțional consideră că referendumul ar trebui să se refere la alte probleme decât cele care sunt în mod expres date în competența puterii legislative. Chiar dacă demersul președintelui Băsescu privind reducerea Parlamentului este menit să reformeze sistemul politic, modalitatea referendumului ar putea crea un precedent periculos. Electoratul va putea așadar să decide dacă vrea un Parlament bicameral sau unul unicameral. În cazul în care votul este masiv pentru reducerea legislativului la o singură cameră, va fi greu pentru parlamentari să treacă peste hotărârea poporului, fiindcă partidele care s-ar opune ar risca sancțiuni severe la alegerile următoare. În același timp, există soluția salvatoare a votului secret, astfel încât parlamentarii să nu fie nevoiți să dea socoteală publicului și nici să nu voteze împotriva lor. Drumul spre unicameralism este deci complicat și nu există precedente în istoria politică prin care un parlament bicameral să adopte măsuri de trecere la unicameralism. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Constituția se cere la doctor, apreciază în opiniile sale săptămânale profesorul Nicolae Manolescu. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Periodic, ca un soi de febră recurentă, se pune la noi problema revizuirii Constituției. Mai nou, declarațiile făcute la Washington de președintele Băsescu privind Parlamentul unicameral au dus la ideea referendumului pe temă și implicit a amenderii unor capitole din legea fundamentală. Acest fapt atrage atenția asupra insuficiențelor unei constituții de curând revizuite și care se mai cere odată la medic. Nu e un secret pentru nimeni că în 1991 prima constituție postcomunistă a României a fost un compromis între trei tendințe diferite. Consacrarea unor principii democratice și pluraliste după jumătate de veac de dictatură, revenirea la tradițiile politice ale României interbelice, așa cum se reflectau ele în Constituția din 1923, și, în al treilea rând, puternice reminiscențe comuniste care frânau reforma, lipsind-o de radicalitate. Pirată de legea franceză, noua Constituție făcea din România un fel de republică semiprezidențială. Nici ieri, nici azi, liderii politici români n-au vrut un președinte ales de Parlament. În ce privește Parlamentul, abia acum, după un deceniu și jumătate, se pune chestiunea renunțării la formula bicamerală reluată din fostele constituții precomuniste. Marți, partidele coaliției au discutat la Cotroceni simplificarea sistemului actual cu Senat și Cameră a deputaților. Există în insistența președintelui de a avea Parlamentul unicameral două aspecte. Unul este tactic. Domnul Băsescu a ratat proiectul anticipatelor ca și pe acela al schimbării președinților camerelor. E vorba de prima înfrângere a liderului de la Cotroceni, nu doar în confruntarea cu opoziția, dar și în aceea cu unii colegi din Alianța DA. Singura cale de a repune pe tapet obținerea unei majorități capabile să accelereze votarea legilor integrări este un parlament unicameral. Asta ar rezolva atât anticipatele cât și schimbarea președinților. Domnul Băsescu reintroduce pe ușă ceea ce a fost nevoit să arunce pe fereastră. Celălalt aspect este strategic. Bicameralismul a creat mari dificultăți în toate legislaturile de după 1992. Prima dificultate a constat în neclarificarea atribuțiilor celor două camere. Nici după amendamentele recente lucrurile nu stau mai bine. Suprapunerile au dus la comisii de mediere care au încetinit procesul adoptării legilor. Iată a doua dificultate. Cum Senatul a tras adesea hăisia Camera Deputaților cea, el e nedeînțeles de ce s-a întârziat uneori în mod inacceptabil votarea și apoi promulgarea unor legi. O altă dificultate constă în costurile exagerate ale unui sistem legislativ de aproape 500 de parlamentari, la care se adaugă funcționărimea câtă frunză, câtă iarbă, trebăluind, în așa zicând, foaierele parlament. Și nu în ultimul rând, calitatea parlamentarilor a lăsat de dorit. Se pare că România nu posedă în acest moment 500 de persoane suficient de instruite juridic spre a îndeplini rolul de senator ori de deputat. Numeroși aleși ai poporului fac de pomană umbră sărilor imense și bine luminate din Palatul Parlamentului. Toate acestea nu înseamnă că îi va fi ușor președintelui să-i decide pe parlamentari, ai puterii ca și ai opoziției, să-și taie cum ar veni singur cranga de sub picioare. Să avem iarăși rundele nesfârșite de negociere precum cele din jurul regulamentelor camerelor? Doamne ferește! Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Banii obținuți din privatizări s-ar duce undeva impersonal la datoria publică, era citat astăzi în Adevărul economistul Ilie Șerbănescu, după cărui apreciere autoritățile ar opera totuși, citesc din nou, după formula impusă de Fondul Monetar Internațional. Banii în discuție ar fi cei proveniți din primele mari privatizări ale unor întreprinderi energetice. Între timp se apropie scadența altor privatizări importante. Corespondentul nostru, Radu Stănescu, le trece succint în revista.
Se poate spune că România are parte de o adevărată toamnă a privatizărilor. Mai sunt doar 10 zile până la 17 octombrie, când expiră termenul de depunere a ofertelor financiare pentru Banca Comercială Română. Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române a stabilit că prețul oferit de investitori va avea o pondere de 90% în stabilirea câștigătorului licitației. Cea mai recentă evaluare a BCR evocă prețul de 5 miliarde de euro pentru întreaga bancă, respectiv de 3 miliarde de lei pentru pachetul de 62% din acțiuni scos la vânzare de statul român. De asemenea, evaluatori internaționali de prestigiu prognozează că privatizarea BCR ar putea constitui cea mai scumpă tranzacție de acest tip realizată vreodată în Europa Centrală și de Est. Într-un stadiu avansat se află și privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni, CECUL. Comisia de Privatizare a Băncii a primit la sfârșitul lunii august scrisori de intenție de la 8 bănci, între care Raiffeisen, Societe General, Dexia, Erste Bank și Rabobank. După depunerea ofertelor preliminare neangajante, anticipată pentru sfârșitul lunii octombrie, băncile vor putea evalua încă o săptămână situația financiară a CECului. Iar după privatizarea 4 distribuții de electricitate, Electrica Dobrogea, Banat, Moldova și Oltenia, procesul continuă. Autoritățile așteaptă ca în luna decembrie să fie făcute ofertele finale pentru privatizarea Electrica Muntenia Sud, după care va selecta doi investitori cu care va continua negocierile. Muntenia Sud este filiala de distribuție a electricității care deservește capitala și județele Giurgiu și Ilfov. 10 companii au depus scrisori de interes pentru achiziționarea acesteia. Ele sunt atât grupuri care au mai participat la diverse etape de privatizare a distribuției de electricitate în România, precum AES Corporation din Statele Unite, CES din Cehia, Enel din Italia, E.ON din Germania și Union Fenosa din Spania, cât și alte firme europene. Și tot în această toamnă a demarat și procesul de restructurare și privatizare al Poștei Române. Companiile interesate și eligibile trebuie să depună scrisori de interes până la 12 octombrie. Continuă și privatizarea Romtelecom. Statul mai are de vândut 46% din acțiunile operatorului național de telefonie fixă. Restul de 54% din Romtelecom se află în posesia companiei Elene OTE. Deocamdată au fost preselectate 11 bănci de investiții pentru oferirea de consultanță financiară în procesul de privatizare. Vânzarea pachetului de 46% din acțiuni deținut de stat ar putea avea loc prin derularea unei oferte publice inițiale pe piața externă adresate investitorilor instituționali, o operațiune însoțită de listarea la o bursă internațională și la bursa de valori București a Romtelecomului. Reprezentanții companiei americane General Motors au confirmat că negociază cu guvernul României preluarea pachetului majoritar de acțiuni la DU Automobile România. Aici lucrurile sunt însă mai complicate, pentru că mai întâi fabrica de automobile de la Craiova trebuie naționalizată. Mai exact, 51% din acțiunile sale trebuie răscumpărate de la grupul falimentar sud-corean DU. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parafrazând o formulă consacrată, niciuna din problemele lumii românești nu le este străină celor din cercul Europei Estice, fie ea sudică sau central-europeană. Pentru a începe cu Bulgaria învecinată, să amintim cazul unui euroobservator, Stefan Sofianski, fost primar al Sofiei. Procurorul șef al Bulgariei a cerut zilele acestea ridicarea imunității parlamentare a lui Sofianski. Corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov, cu amănunte.
Cererea a fost anunțată în adunare populară, în timp ce Sofianski se afla la Strasburg în calitate de observator în Parlamentul European. Ex-primarul Sofiei este cercetat sub acuzație de proastă gospodărire a fondurilor comunale în 4 cazuri. Ridicarea imunității sale însă a fost cerută în legătură cu privatizarea unui magazin universal în centrul capitalei bulgare. Experții ai Procuraturii Generale afirmă că diferența între costul de piață ai terenului respectiv și cel din contractul cu compania cumpărător Astrom se apropie de 5 milioane de euro. Cazul Sofianski va putea avea un impact pozitiv în procesul de integrare europeană a Bulgariei, a declarat viceprim-ministru și ministru de externe Ivailu Calfin. El a explicat această poziție prin faptul că una din criticile adresate Bulgariei de către instituțiile europene este legată de intangibilitatea liderilor politici implicați în cazuri de corupție. Crăsimir Caracăceanov, unul din compreședinții Alianței Naționale Bulgare, formațiunea lui Sofianski, a declarat că ex-primarul va putea renunța singur la imunitate. Mai târziu însă, Sofianski a anunțat că va putea lua această decizie numai în cazul în care și procurorul șef va renunța la imunitatea de magistrat. Președintele Parlamentului Iorghi Pirinski a spus astăzi că Parlamentul va putea aproba cererea procurorului șef și fără a trece la formarea unei comisii de anchetă. Ex-premierul Filip Dimitrov și alți lideri ai opoziției de dreaptă au acuzat procuratura că execută comenzi politice în ajunul alegerilor parțiale locale programate să aibă loc pe data de 29 octombrie. Principalii concurenți în competiție pentru postul de primar al Sofiei sunt ex-ministrul de finanțe Milen Delcev din partea Mișcării Naționale Simon al Doilea, Tatiana Doncevă din Partidul Socialist și ex-secretarul general al Ministerului de Interne, Boyko Borisov, care conduce în topul celor mai populare personalități bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce la București funcționarii publici cer salarii mai mari drept o condiție să renunțe la practica adânc înrădăcinată a mituirii, la Praga medicii privați sunt cei care au intrat astăzi în grevă, cerând ca asigurările de sănătate să le plătească datoriile acumulate. Un conflict în care premierul social-democrat ceh este implicat direct și acuzat de atitudini, citez, totalitare. Lucian Ștefănescu.
Motivul protestului este neplata la timp a banilor din partea companiilor de asigurări medicale, iar medicii particulari susțin că din cauza acestor întârzieri, mulți dintre ei vor fi obligați să-și închidă cabinetele. Companiile de asigurări susțin la rândul lor că Ministerul Sănătății le obligă să plătească sume mai mari decât cele pe care le primesc de la minister. Principala societate de asigurări medicale din Cehia, VZP, este în urmă cu 3 luni cu plata către doctori, aceștia fiind obligați în schimb să ia împrumuturi de la bănci pentru a supraviețui. Experții estimează că VZP va raporta la sfârșitul acestui an pierderi de aproximativ 12 miliarde de coroane, echivalentul la aproape 500 de milioane de dolari. Peste 1500 de medici particulari și dentiști, cărora li s-au alăturat din solidaritate farmaciști, studenți la medicină și personal medical auxiliar, au demonstrat astăzi în fața Ministerului Sănătății după ce negocierile dintre premierul social-democrat Jerzy Paroubek și asiguratorii de sănătate nu au oferit o soluție la problema întârzierii plăților. Nu ne-au spus cum au de gând să îmbunătățească proasta finanțare a cabinetelor particulare și a întregului sistem de sănătate, a declarat agenției CTK Jan Jelinek, președintele Asociației Medicilor Particulari din Cehia. Jelinek a mai spus că un alt motiv important al protestului de astăzi a fost declarația premierului Paroubek, care a cerut companiilor de asigurări să nu-i plătească plătească pe doctor pentru ziua de grevă. Jelinek a precizat însă că guvernul s-a arătat dispus să cumpere datoriile sau o parte din datoriile companiilor de asigurări de sănătate în valoare de aproximativ 3 miliarde 8 milioane de coroane și a vorbit și despre posibilitatea ca principala societate de asigurări medicale a Cehiei, VZP, să se împrute pentru a-și plăti datoriile către doctori. E o soluție de moment, spune Jelinek, care aduce bani pe termen scurt, dar nu rezolvă problema sistemică. Iar soluția sistemică, spune în continuare Jerzy Jelinek, este creșterea plății pentru copii, pensionari și alte categorii de persoane asigurate la stat, iar contribuția statului în veniturile companiilor de asigurări să crească de la 20%, cât e acum, la 33%, cum s-a întâmplat în 1993, când a fost adoptat acest sistem. Precizăm că un medic particular ceh câștigă în medie pe lună 30.000 de coroane, aproximativ 1.000 de euro, dar din acești bani trebuie să plătească salariile personalului auxiliar, chiria pentru cabinet, echipamentele, astfel că la sfârșitul lunii el rămâne cu foarte puțin bani.
Noul prim-ministru al Ucrainei, Yuri Yehanurov, se află la Bruxelles, aparent cu misiunea de a convinge Uniunea Europeană că executivul de la Kiev ar continua politica de reforme în care s-a angajat după așa-numita Revoluție Portocalie. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, are precizări despre vizita premierului Yehanurov.
Venirea noului premier ucrainean Yuri Yehanurov la Bruxelles le-a amintit brusc europenilor de toate speranțele încă neîmplinite ale Revoluției Portocalii de la Kiev. Numită de către președintele Iușcenko în locul Iuliei Timoshenko, cu care Iușcenko intrase într-un conflict personal, noul premier Yehanurov trebuie să convingă acum Europa că guvernul de la Kiev se află în continuare ferm pe calea reformelor. În primul rând, Yehanurov vrea sprijinul Europei pentru ca Ucraina să se alăture Organizației Mondiale a Comerțului. În același timp, spre deosebire de predecesoara sa, Timoshenko, noul premier caută să nu rupă cu totul relațiile cu Rusia. Mesajul subliminal al Kievului le este însă adresat în primul rând vecinilor europene ai Ucrainei și mai ales Poloniei. Acești vecini, intrați numai de anul trecut în Uniunea Europeană, nu vor câtuși de puțin să aibă lângă ei o Ucraina destabilizată care ar putea pune în pericol întreaga regiune. Chiar și simpla stagnare politică e un pericol. Comentând vizita la Bruxelles a noului premier ucrainean, cotidianul International Herald Tribune remarcă astăzi că, în ciuda angajamentului lui Iușcenko de a participa la rezolvarea conflictului transnistrean, Kievul nu a făcut practic nimic până acum. Tot așa, experiența ucraineană și felul în care Ucraina se dovedește capabilă să își lichideze moștenirea post-sovietică sunt foarte importante pentru țări din regiune, cum sunt Moldova și Bielorusia. Sigur, pentru moment nu poate fi vorba despre discutarea unei ipotetice candidaturi a Ucrainei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ceea ce e esențial acum este restabilirea unui climat de încredere. Vecinii Ucrainei nici nu doresc altceva. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și revenim la Sofia, unde astăzi s-a desfășurat o nouă rundă de convorbiri pe tema amplasării unor baze, instalații militare americane în Bulgaria. Revine la microfon corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Șeful delegației americane, ambasadorul Robert Lofkis, a declarat că noile baze nu vor fi de tipul celor existente în Europa Occidentală sau în Turcia. Nu vorbim despre crearea unor baze propriu zise, ci despre folosirea temporară a unor instalații militare împreună cu armata bulgară, a spus diplomatul american, adăugând, citesc, vorbim despre o rotație periodică a unor unități americane, ci nu despre o prezență militară permanentă. Ambasadorul Lofkis a mai spus că nu se pune problema unei prezențe masive a marinei militare americane în portul Burgas, care va fi folosit în primul rând pentru tranzitul de trupe, echipament militar, armament și muniții. Șeful delegației bulgare, Lyubomir Ivanov, ambasadorul Bulgariei în Alianța Nord-Atlantică, a declarat că încă nu a fost definitivată listă cu instalații militare care vor fi folosite de Pentagon. Ex-ministrul bulgar de externe, Solomon Păsi, președinte al Comisiei de Politică Externă a Adunării Populare, A spus însă că în afară de portul Burgas, americanii vor folosi aeroportul Bezmer și poligonul din Novo Selo. El a adăugat că în cadrul actualei runde de convorbiri va fi definitivat cadrul general al viitoarei colaborări, dar și condițiile concrete pentru funcționarea instalațiilor respective și pentru șederea militarilor americani în Bulgaria. Solomon Păsi nu a exclus posibilitatea ca noile baze să fie folosite și din alte țări din Alianța Nord-Atlantică. El a subliniat că instalațiile militare vor fi folosite în primul rând în cadrul unor operațiuni de menținere a păcii de genul celor din Irak sau Afganistan. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și tot în legătură cu armata americană, o relatare a corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, pe o temă diferită, anume angajamentul ministrului american al apărării Donald Rumsfeld de a analiza cu mare atenție cazurile unor ziariști care și-au pierdut viața sau sunt reținuți în Irak.
Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate, John Warner, redactorul șef al agenției Reuters arată că comportamentul forțelor americane față de ziariști care își fac meseria în Irak este, citez, scăpat de sub control și că acest fapt face ca publicul să nu poată fi informat așa cum ar trebui. Forțele americane au recunoscut că au ucis 3 ziariști la Reuters în Irak, dar s-a explicat că militarii americani au fost îndreptățiți să deschide focul în bălgiurile respective. Reuters crede că și un al 4-lea ziarist ar fi fost ucis de un militar american. În scrisoarea adresată senatorului Warner, se arată că armata a refuzat să efectueze o investigație independentă în legătură cu cazurile respective, preferând să dea crezare versiunii comandanților militari, care i-au scăpat basma curată pe subordonații lor. Documentul mai amintește că armata a refuzat să pună în aplicare recomandările unei comisii proprii de investigație a împrejurărilor în care a fost ucis operatorul palestinian Mahsen Dana în august 2003 în apropiere de închisoarea Abu Ghraib din Bagdad. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor s-a alăturat solicitării, susținând că militarii americani ar fi ucis 13 ziariști în Irak și că în cazurile respective, citez, armata fie nu a investigat, fie nu a făcut publice constatările. În plus, comitetul a prezentat dovezi că în 2005, ziariști care lucrau pentru organizații media, între care Reuters, Associated Press, rețeaua de televiziune CBS și agenția France Press, au fost reținuți pentru perioade îndelungate, fără să fi fost formulate acuzații și fără să fie prezentate dovezi împotriva lor. 4 dintre ziariști se află încă în captivitate, fiind reținuți de forțele americane. La începutul anului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a făcut împreună cu organizația Human Rights Watch un alt apel la autoritățile americane în legătură cu procedurile inadecvate de la punctele de control de pe teritoriul Irakului, care, citez din document, periclitează inutil viețile civililor și militarilor americani. Corespondentul agenției Night Reader, Yasser Salihi, a fost împușcat de militari americani la un punct de control în iunie 2005. Armata americană a explicat că militarii au fost îndreptățiți să deschidă focul pentru că au crezut că este vorba despre un atentator sinucigaș. Domnul Salihi, care era și medic, se afla în drum către o stație de benzină, urmând după aceea să-și ducă copilul la un bazin de not. Night Reader a arătat că moartea corespondentului este o dovadă că aceste puncte de control nu sunt administrate cum trebuie. Militarii blocaseră intersecția respectivă, considerată periculoasă, din 3 direcții. Dintre a patra, însă, a venit autoturismul condus de domnul Salihi. Martor ocular susțin că militari iracheni au avertizat mașina din fața corespondentului Night Reader, dar când acesta și-a dat și el seama că este un punct de control, era deja prea târziu. Nu a ajutat nici faptul că sistemul de aer condiționat producea zgomot în mașină și Salihi vorbea și la un telefon celular. Armata americană a plătit $2,500 familiei celui ucis și alte $2,500 pentru avarierea mașinii. Federația Internațională a Jurnaliștilor a condamnat săptămâna trecută moartea unui alt ziarist irachian la Mosul, cel de-al treilea caz într-o săptămână. Toți trei au fost ucis separe de insurgenți pentru că sprijineau evoluțiile democratice din țară. Și cu puțin timp înainte, un corespondent al cotidianului New York Times a fost ucis la Basra de miliții locale.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Și să amintim aici și declarațiile făcute de președintele Bush cu puțin timp în urmă la centrul National Endowment for Democracy, în care liderul american a acuzat militanții islamici că urmăresc, citez, să subjuge națiuni întregi și să intimideze lumea. Militanții cred că prin controlul unei țări vor ralia masele musulmane, permițându-le să doboare toate guvernele moderate din regiune și să instituie un imperiu Imperiu Radical Islamic din Spania până în Indonezia, a spus președintele Statelor Unite, care a mai afirmat că de securitate au anihilat 3 plănuite atacuri ale unor membri Al-Qaeda pe teritoriul american. Mi-a mai rămas timpul să vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?